bogat ni tisti, ki ima veliko, temveč tisti, ki malo potrebuje. Danci smo srečni ne kljub visokim davkom, temveč prav zaradi njih. Če pomagamo drugim, ima naše življenje smisel. V tokratni oddaji Sol in luč bomo govorili o sreči. Knjigo s tem naslovom je napisal Mike Viking, ustanovitelj in direktor Inštituta za raziskovanje sreče in cenjen govornik o tej temi. Spoznali smo ga že v ponovitvi intervjuja, ki smo ga z njim posneli pred leti in smo jih vnovič objavili v prejšnjih dveh oddajah. Meni osebno je najbolj všeč njegova ugotovitev, da denar ne pomeni sreče, in da je napuh znamenje omejenosti, o čemer piše prav v knjigi Lüke Sreča, iz katere vam bomo prebrali nekaj izbranih odlomkov. Tako kot Tolkien je tudi Hemingway nekoč zapisal, da je svet lep in da se je zanj vredno boriti. V zadnjem času lažje opazimo boje, kakor vse, kar je lepo. Lažje kažemo na sivo nebo in temne oblake, namesto da bi videli, kaj vse je na tem svetu dobrega. V tej knjigi vas želim nagovoriti, da se odpravite na lov za zakladi in iščete srečo in dobroto, ki na tem svetu zagotovo obstajata. Da na njo opozorite in mi ju pomagate deliti z drugimi. Ogen in skupni obroki povezujejo ljudi v skoraj vseh kulturah in deželah. Ne gre za pogovorno besedo kompanjon v slovenščini, companion v angleščini ali kompanjero v španščini. Vse izvirajo iz latinskega izraza com in panis, oziroma tistega, s katerim delim kruh. Z obredi ob ognju in obrokih za mizo lahko začnemo spoznavati, da dobro življenje temelji na povezanosti in nekem višjem smislu, da se bogatstvo ne meri po znesku na bančnem računu, temveč po moči naših vezi z drugimi, zdravju naših bližnjih in stopnji naše hvaležnosti. Da sreče ne najdemo v nakupu večjega avtomobila, temveč v vedenju, da smo del nečesa večjega, da smo člani skupnosti in da smo vsi povezani. V zadnjih 5 letih sem z več kot 1000 ljudmi govoril, zakaj se Danska in Skandinavija nasploh uvrščata v vrh lestvic o sreči. Pogosto me sprašujejo, Danci plačujete najvišje davke na svetu, kako ste lahko tako srečni? Danska je res ena najbolj obdavčenih držav na svetu. Poprečni Danec plača okoli 45% davka na dohodek. Toda Danci smo srečni ne kljub visokim davkom, temveč prav zaradi njih. Vsaj večina mojih rojakov bi se s tem strinjala. V nordijskih državah se zelo dobro zavedamo, da sta dobro življenje in skupno dobro povezana. Ne plačujemo davkov, temveč si kupujemo kakovost življenja in vlagamo v svojo skupnost. Leta 2000 je harvardski profesor politologije Robert Putman objavil delo Kegljam sam, v katerem razpravlja o propadu ameriške civilne družbe in ugotavlja, da se Američani čedalje manj posvečajo dejavnostim v skupnostih in da to škoduje celotnemu narodu. Tudi zaradi tega so nekatere države, kot so ZDA, v zadnjih desetletjih sicer obogatele, stopnja sreče med prebivalstvom pa se je zmanjšala. Vse kaže, da povsod srečo iščejo na napačnih koncih. Vsi smo srečnejši, če smo povezani z drugimi. Doslej še nisem odkril ničesar močnejšega, kar bi nas bolj osrečilo kot to, da se nam izpolnijo želje po ljubezni, prijateljstvu in povezanosti z drugimi. Ljudje torej želijo nekomu pripadati, a tega nekako ne znajo uresničiti. S tehnološkim napredkom je ta izziv postal le še večji. Povezani smo bolj kot kadarkoli, a vendar smo osamljeni. Naši odnosi so zapleteni, zahtevni in naporni, zato jih poskušamo urediti s tehnologijo. Raje nekoga pokličemo, kot da bi se z njim osebno dobili. Še lažje pa je samo poslati sporočilo. Privlači nas utvara povezanosti, namesto da bi se ubadali z vsemi zahtevami resnične intimnosti. Čeprav so družbeni mediji lahko tudi koristni, saj nam pomagajo ohranjati stike, tudi ko smo daleč drug od drugega, z manjšo uporabo le teh postanemo srečnejši in tesneje povezani z resničnim svetom. Raziskava britanske organizacije je pokazala, da starši otroke težje odvrnejo od računalnika, telefona ali druge elektronske naprave, kot jih prepričajo, naj naredijo domačo nalogo. Skoraj vsak četrti roditelj težko nadzira čas, ki ga podmladek preživi pred računalnikom. Medtem, ko ima samo 10% staršev težave pri prepričevanju potomcev, naj se lotijo domačih nalog. Danski internat je šel pri tem po mnenju mnogih učencev v skrajnost. Zaposleni jim zaplenijo pametne telefone in druge naprave, dostop do Facebooka, Instagrama in Snapchata pa imajo samo 1 uro na dan. Po prvem semestru so učenci glasovali, ali naj z istim režimom nadaljujejo, ali pa jim vrnejo telefone in naprave, da jih bodo lahko uporabljali po mili volji. 80% jih je glasovalo za prvo možnost. Očitno takšni ukrepi delujejo le, ko je vključenih dovolj ljudi. Če ste edini učenec brez telefona in vsi sošolci klepetajo po Snapchatu, ste zelo osamljeni. V svoj krog morate tako privabiti kritično množico.
Sol in luč.
Če bi denar in sreča lahko opisala svoje razmerje na Facebooku, bi ga opisala z izrazom zapleteno. Kot pri večini stvari, tudi pri sreči velja, da več kot imamo, manj srečni smo. Prva rezina torte je slastna, peta pa prav gotovo ne več. Ekonomisti temu pojavu pravijo načelo padajoče mejne koristnosti. Zato so prebivalci nekaterih držav sicer bogatejši, a ne srečnejši. Drugi razlog pa je, da se hitro navadimo na novo raven bogatstva. Temu pojavu raziskovalci sreče pravimo začarani krog hedonije. Starogrški stoični filozof Epiktet je nekoč rekel, da bogat ni tisti, ki ima veliko, temveč tisti, ki malo potrebuje. Šele ko bomo spoznali, da sreča ne temelji na denarju, bomo našli pravi zaklad. Če že morate kupovati stvari, jih poskusite povezati z določenim dosežkom, spominom ali izkušnjo. Sam sem tako varčeval za nov naslonjač, ki sem ga kupil šele, ko so mi izdali prvo knjigo. Iščite stvari, ki bodo v vas nekoč priklicale srečne spomine. Razmislite, kako bo nakup vplival na vaše vedenje v prihodnosti. Kupujte spomine, ne stvari. V članku Srečna Danska, zakaj? je avtorica opisala izkušnjo na obisku Danske, ko je poskušala ugotoviti, zakaj se država uvršča tako visoko na lestvicah sreče. Ker si je zaželela ježe, je najela konja. V konjušnici pa niso sprejemali kreditnih kartic, vendar ji je lastnik pustil jahati, češ, da najpozneje prinese gotovino. Tako je prišla do preprostega zaključka, da so Danci srečni zaradi visoke stopnje zaupanja v družbi. Pri tem ji moram pritrditi, saj je zaupanje eden izmed šestih dejavnikov, ki vplivajo na srečo v posamezni državi. Kdor zaupa so ljudem, je srečnejši. Zaupanje resnično olajša življenje. V službah na Danskem vlada visoka stopnja zaupanja. Če daste besedo, jo boste držali. Nadrejeni vam ne bodo gledali pod prste in vas nadzorovali na vsakem koraku, temveč vam bodo zaupali, da boste delo opravili v dogovorjenem času. Če torej namesto sebičnosti raje izberemo sočutje, bo vsem na svetu bolje. Če to nadgradimo še z zaupanjem, nam bo vsem bolje. Če znamo sodelovanje bolj ceniti kot tekmovanje, bo vsem bolje. V družbi razumevanja, sodelovanja in zaupanja bo vsem bolje in vsi bomo srečnejši. Torej, postanimo zanesljivi, držimo dano besedo in zase ohranimo skrivnosti, ki so nam jih zaupali drugi. Če smo lahko zvesti tistim, ki niso prisotni, s tem dokazujemo svojo zvestobo tistim, ki so z nami. Če smo vredni zaupanja, je to nekaj dragocenega za nas osebno in za naše bližnje. Nekoč sem z neko violinistko govoril na nekem dogodku v Londonu in razpravljala sva o tem, kako različno so naju vzgajali starši. Kot otroka me je mama vprašala, kaj želim postati, je rekla. Hočem biti srečna, sem odgovorila. Ne bodi trapasta, me je oštela, to ni pravi cilj. Tisti dan v Londonu je igrala violino in še nikoli nisem slišal koga, ki bi pokazal toliko glasbene nadarjenosti. Njena mati je bila gotovo srečna. Upam, da je bila tudi sama. Če pomagamo soljudem, prisluhnemo njihovim zgodbam in izvemo več o njihovih upih, sanjah in težavah, nam to prinaša tako žalost kot veselje. Ko druge bolje spoznamo, nam postane mar zanje. Veselimo se njihovih zmag in žalostimo se zaradi njihovih porazov. Življenje ni pravljica in medsebojni odnosi niso nikoli preprosti. Dobrota je včasih lahko tudi sirota, ko nas kaj ali kdo prizadene. Toda, če pomagamo drugim, ima naše življenje smisel. V oddaji Sol in luč ste na Radiu Ognjišče poslušali izbrane odlomke iz knjige z naslovom Lyke, sreča, avtorja Majka Vikinga, ki je izšla pri založbi Učila.